Dobré dopoledne, vážení posluchači, hlásí se vám Blanka Stárková z Galerie Českého rozhlasu na Vinohradské 12, jako každý čtvrtek s účastí publika. Dobrý den i hostům, kteří už přišli do Galerie Českého rozhlasu. Ale můžete přijít, vážení posluchači, i vy podívat se, jak probíhá živé vysílání a hlavně si poslechnout z bezprostřední blízkosti našeho hosta, případně mu položit otázku. Vlastně jí. Jsem ráda, že si na setkání s posluchači Českého rozhlasu Vltava udělala čas žena velmi zaměstnaná a činorodá, profesorka Olga Lomová. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesorka Olga Lomová je sinoložka, ředitelka Ústavu Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Mezinárodního sinologického centra při Karlově univerzitě. Já musím říct, paní profesorko, že jste přišla ne s prázdnýma rukama, jednak jste přinesla cenu do soutěže, která bude jako vždy součástí našeho vysílání, ale hlavně máte po ruce, prosím, ukažte to, krásný vějíř. Já jsem vás prosila, abyste přinesla něco čínského, tak chcete k němu říct pár slov?
Ano, já jsem přinesla vějíř, který je trochu netypický, není skládací, je to starší typ vějíře, jaký se používal v Číně od začátku našeho letopočtu. A tenhle konkrétní exemplář malovala maminka jednoho profesora, který u nás na Karlově univerzitě přednášel, přijel z Tajvanu a jeho maminka, stará dáma, je amatérská malířka a namalovala mi tam krásnou dřevitou pivoňku a napsala kaligrafické věnování. Takže ho tady s velkou radostí ukazuju publikum a posluchači Féteru si ho musí jenom představit.
Věnování, které ostatně kromě vás přečte málo kdo, protože je v čínštině.
Já myslím, že už máme docela dost absolventů a i lidí, Čechů, kteří vystudovali čínštinu v zahraničí, takže čínština už není, si myslím, tak úplně neobvyklý jazyk, jako byl třeba, když jsme studovali před mnoha lety my.
Mimochodem, používá se vějíř v Číně běžně, používají ho ženy i muži, anebo je to spíš rekvizita už divadelní?
Vějíř se používá běžně, používají ho i muži, i když tenhle kulatý je tedy ženský vějíř v dnešní době. Myslím si, že to trošičku ustupuje s tím, jak se ta Čína radikálně modernizuje, pozápadňuje, ale ještě před 20 lety bylo naprosto běžné, že pánové v Pekingu za horkého pekingského léta se ovívali velkými černými vějíři a ty pánské vějíře jsou moje oblíbené.
Elegantní.
Elegantní.
Takže po vsuvce o vějířích si dovolím paní profesorku Lomovou stručně, ale trošku víc představit. Zabývá se zejména starší čínskou literaturou, tématy z čínské kulturní historie a přednáší také o ideologii Čínské lidové republiky. Kromě toho překládá moderní čínskou literaturu a komentuje dění v Číně například v Lidových novinách, v časopisech Respekt a Tvar a také na svém blogu. Jak si, paní profesorko, v současnosti stojí česká sinologie? Má mezinárodní uznání, má dost odborníků a studentů?
Česká sinologie má mezinárodní uznání a to není moje zásluha, i když se také snažím nějakým způsobem to jméno udržovat. Je to zásluha tedy zakladatele našeho oboru Jaroslava Průška, který po druhé světové válce vlastně ve svých publikacích dělal některé zcela průlomové věci v oblasti sinologie, zejména v oblasti otázek moderní literatury a souvislosti mezi tradicí a moderností ve 20. století. Dneska to jsou témata široce studovaná a přednášená po celém světě, ale v době, kdy na tato téma začal publikovat a v zahraničí také publikovat Jaroslav Průšek, tak to bylo téma zcela nové a především bylo vlastně svým přístupem a svým celkovým hodnocením naprosto originální. Takže my dnes se pyšníme názvem nebo mezinárodně jsme známí jako Pražská škola sinologie. Myslím si, že jsme mezinárodně víc známí než doma, mám takový pocit, ve vědeckých kruzích. Jinak studenty máme, máme úžasné absolventy. Několik našich doktorandů z nedávné doby obhájili doktorské práce, které vyšly v renomovaných nakladatelstvích v zahraničí v angličtině, takže jako vlastně i když tematicky se ten obor rozšiřuje a posouvá, tak čeští synologové v zahraničí jsou vidět.
A jak jste se k synologii dostala vy?
Já jsem se k synologii dostala, tak říkajíc, v mladické nerozvážnosti. Mě vždycky strašně zajímalo výtvarné umění, ať už jako dějiny umění, nebo jsem sama se pokoušela malovat. A nakonec z nejrůznějších důvodů jsem nešla na výtvarnou školu ani na dějiny umění a šla jsem na čínštinu. A to jsem netušila, co mě čeká, protože jsem studovala čínštinu tedy v 70. letech.
A to byla právě taková ta doba...
Byla to doba vyhraněného nepřátelství mezi Čínou a Československem, ideologicky motivovaného...
Přes Rusko, přes Sovětský svaz.
Přesně tak, rozkol se Sovětským svazem, takže jsme byli sice v takzvaně komunistické země, ale vlastně byli jsme největší soupeři, největší nepřátelé. Zároveň ta výuka byla velmi okleštěná, my jsme byli de facto vycvičeni k četbě novin a k četbě tedy těch ideologických spisů. Myslela jsem si, že už se k tomu nikdy nevrátím. Po roce 89 jsem se plně vrhla na to, co jsem vždycky chtěla dělat. A to je právě ta klasická poezie a stará kultura. Nicméně postupem času se ukázalo, že ty přednášky z ideologie musí taky někdo vést. A protože to mám bohužel zadřené v hlavě z těch studentských dob, tak mě nedá takovou práci se na tohle téma připravovat.
To je dobré mít tyto zkušenosti v zásobě. Vy jste se zmínila o Jaroslavu Průškovi, jakožto zakladateli české synologie vlastně. Já jsem byla velice překvapená, když jsem se dočetla, když jsem se připravovala na tento rozhovor, že čínština se u nás nejprve začala vyučovat nikoliv na vysoké škole, ale ve Zlíně, ve Zlíně Baťovském, na střední škole, kde ji právě vyučoval profesor Průšek a tam také vydal svou první učebnici čínského jazyka, čínštiny, která u nás vyšla. Souviselo to nějak s Baťou?
Ano, Baťa v 30. letech začal expandovat na čínský trh. A začal spolupracovat s Jaroslavem Průškem, který tedy tehdy samozřejmě nebyl profesor, byl to mladý student a byl to jeden z mála lidí v Československu v té době, který uměl čínsky a zajímal se jaksi soustředěně o Čínu. A já jsem se jednou dost povrchně pokusila vysledovat všechny ty nitky a spojnice mezi Průškem a Baťou a neuspěla jsem v tom, je to téma, které by mohl někdo zpracovat. Já v tuhle chvíli bohužel na to nemám kapacitu. Každopádně první učebnice čínštiny, ze které se potom po druhé světové válce, protože ta učebnice je z 30. let, po druhé světové válce učili i studenti na univerzitě. To byla jejich první učebnice, kterou měli k dispozici, než začaly vznikat nové učební materiály. Tak tu napsal Jaroslav Průšek právě pro Baťu a zájemci ji mohou si půjčit v Klementýnu například a mohou ti, kdo se učí čínsky, rozšířit svou slovní zásobu o témata související s prodejem bot v Číně.
Třeba to ještě využijí opravdu, kdo ví.
Kdo ví.
Paní profesorka Olga Lomová, náš host v Telefonotéce, přinesla nahrávky čínské hudby. Jestli si to mohu dovolit promluvit za sebe, tak musím říct, že když jsem je poslouchala, byl to pro mě úplný objev, plný nadšení. A doufám, že vážení posluchači, bude i pro vás. Mohli bychom, paní profesorko, začít citerou Čchin, pokud to vyslovuji správně. Mně to připadalo podle obrázku v bukletu jako jakýsi ležící nástroj, vzdáleně podobný cymbálu, ale jenom tou polohou, protože tedy leží je ovšem daleko užší než cymbál a má také menší počet strun. Můžete nás do té hudby uvést?
Ano, citara čchin je nástroj, sedmistrunný nástroj, na který se tedy hraje prsty. Původně ty struny byly hedvábné. Ani nevím, na co hraje paní Liao Qingzhen, kterou za chvilku budeme poslouchat, jestli má hedvábné struny, nebo dnes již nylonové, nebo umělohmotné. Je to nástroj čínských literátů, vzdělanců a je to nástroj, který vlastně původně vůbec nebyl určen pro nějaké koncertní vystupování. Je to nástroj, můžeme říct, meditační, určený tedy pro toho hráče, který prostřednictvím toho nástroje jaksi hledá nějakou rovnováhu mezi sebou a všehomírem a zároveň to nástroj, který se tedy, na který se hrálo v malé společnosti velmi často mezi přáteli, mezi muži. Nicméně tento mužský nástroj, vyhraněně mužský nástroj, tedy nástroj té společenské elity, se velmi záhy stal populární i mezi ženami a používal se opět v malé uzavřené společnosti pro hru skladeb, které tedy souvisely také s tím ženským světem. A to je ta první, kterou uslyšíme, která je, má název Bambusové proutky a je to skladba, která zpracovává báseň tchangského, nebo tři krátké básně tchangského básníka Liu Yixiho, které hovoří o melancholické krajině a můžeme si do ní promítnout i třeba melancholické pocity dívky, která na ten čchin hraje.
Slyším v té hudbě zvláštní prožitek času. Každý tón jakoby se osamostatňoval, jakoby se tu ozřejmovaly ty jednotliviny, ty jednotlivé prvky a jejich vyznění. Je to tak?
Je to tak a vlastně ta vysoká kultura, a musíme si představit, že tradiční čínská společnost byla skutečně rozvrstvená hierarchicky a i je to patrné v kulturní produkci těch jednotlivých společenských vrstev nebo tříd, nebo jak bychom to označili. Ta vysoká kultura je velmi rafinovaná, je zaměřená na intenzivní prožívání a prožívání času je součástí toho a vlastně, když čteme ty básně, tak vidíme, že i v těch básních dochází k něčemu, co bychom mohli označit jako zastavování času. A já, když jsem začala číst ty básně, ono to není úplně jednoduché, ten jazyk je to starý jazyk, není to běžná mluvená čínština, i když zrovna tyhle básničky, které tedy byly přespívány v té předchozí skladbě, jsou relativně jednoduché, tak vlastně jedna z věcí, na kterou jsem si musela zvyknout a která pro mě byla jako v mém kulturním návyku nečekaná a musela jsem s tím trochu bojovat, je, že jsem musela číst strašně pomalu. Že jsem musela jaksi se ponořit do toho textu, nebo že se musíme ponořit do toho textu, že nemůžeme spěchat ke konci. Nemůžeme honem jaksi někam mířit a těšit se na tu poentu a na ten závěr, protože vlastně ta báseň má být celá prožívaná v jednotlivostech. A někdy si říkám, když sleduji vývoj čínské poezie od raného středověku až tedy po tu slavnou tchangskou dobu v historické perspektivě, že tohle zpomalování času souvisí s tématem smrti, které bylo velmi akutní nebo aktuální právě na počátku raného středověku, to znamená 3., 4. století našeho letopočtu, kdy vlastně to téma smrti bylo všudy přítomné ve společnosti, která byla v rozvratu a ve velmi složité situaci, ale promítá se do literatury. A vlastně je to taková temná, velmi bolestná poezie. A vidíme, jak pomalu s tím, jak se tříbí ty básnické formy a jejich výraz směřující právě k tomu, o čem jsem mluvila, o tom zpomalování a vtahování člověka do textu a jaksi prožívání toho textu, tak zároveň se ta poezie projasňuje a jako by v tom bylo překonání toho vědomí smrti, strachu ze smrti. Samozřejmě souvisí to i s příchodem buddhismu a jaksi zniternením toho buddhismu, který se stává nedílnou součástí čínské kultury.
Jsem hrozně ráda, že jste mi odpověděla na otázku, kterou jsem měla na mysli a nepoložila ji. S čím souviselo tohleto zpomalování času, ten pomalý čas? A když jste mluvila o té hrozbě smrti všudy přítomné v té době v čínské kultuře, znamenalo to, že to zpomalování jaksi bylo hlubším, intenzivnějším prožíváním okamžiku?
Určitě. Určitě a bylo vlastně takovým součástí celkového vyrovnávání se s tragédií lidského života, jestli to tak můžu říct. Samozřejmě v té čínské kultuře nejsou velká slova, nejsou velké teorie, nemluví se o tragédii lidského údělu, ale vždy je vše prožíváno v té vysoké kultuře velmi individuálně. Je to vždycky moje tragédie, moje prožívání, moje zkušenost, tragédie mých blízkých. Je to takové jako skutečně velmi intimní, podobně jako je intimní teda ta hra na citeru Čchin, kterou jsme právě poslouchali a ještě nějaké ukázky uslyšíme.
My později uslyšíme také jinou hudbu, kde domnívám se laicky jako posluchačka zase hrál hlavní roli rytmus. A tam se vás potom zase zeptám na to, jak to vnímat nebo z čeho to vychází. Chci se zeptat na jinou věc, paní profesorko Olgo Lomová, abych vás opět posluchačům, kteří možná si zapnuli telefonotéku na Vltavě později, abych vás znovu představila. Tvrdí vás se, že čínská civilizace je jediná velká civilizace na světě, která se na přibližně stále stejném území vyvíjí několik tisíciletí. Asi 3,5, pokud se nemýlím. Ano, asi tak ano. Historických záznamů. Tato civilizace nezažila zánik nebo zhroucení, ve svých dějinách prakticky nepodnikala vojenské výboje, neměla kolonie a tím se prý liší od všech ostatních ve světové historii. Souhlasila byste s tímto tvrzením obecně, anebo byste ho rovnou vyvrátila?
Je to samozřejmě rozšířené tvrzení, které, pokud ho přijmeme a nepřemýšlíme o něm, nám zatemňuje celou řadu věcí. Můžeme říct, že je pravdivé, ale je třeba si uvědomit některé aspekty, které se ztrácí, když to jenom takto shrneme. Především já vždycky to přirovnávám, když se pokouším vlastně tyhle věci vysvětlit studentům, k evropské civilizaci, která my akcentujeme ty zlomy a změny, ale my také můžeme říct, že máme kontinuitu ke starému Řecku, pokud se nezačneme blížit k egyptským, staroegyptským kořenům, ale určitě máme kontinuitu naší civilizace ke starému Řecku, k dění, tedy Řecko-Řím, pak ten raný středověk nebo středověk, který byl do značné míry také internacionální, a pak samozřejmě postupně rozvoj těch národních kultur. V Číně ta situace je svým způsobem analogická. Rozdíl asi bude právě v té jazykové kontinuitě, ale musíme si představit, že starověký jazyk vypadal úplně jinak než ten dnešní jazyk. Jinak se vyslovoval, ale jinak fungovala i gramatika. Ta největší kontinuita možná bude v písmu, ale tady bych zdůraznila, že to písmo, jak se používá dnes, bylo standardizováno zhruba ve 3. století před naším letopočtem, takže zase můžeme mluvit o nějaké analogii s písmem evropským. Já patřím k sinologům, kteří rádi zdůrazňují analogie a neříkají nebo nekladou akcent na absolutní odlišnost těch civilizací, což je samozřejmě vždycky relativní, jestli teda, jak se říká v tom přísloví, jestli ta sklenice je napůl prázdná nebo napůl plná. Ale ty analogie mně připadají jako jediná cesta v dnešním světě, který je propojený a kde se prostě musíme setkávat a kde musíme si porozumět. K tomu vývoji historickému čínskému. Samozřejmě, že Čína tedy tady má kontinuity na jednom území a to území se samozřejmě ale v průběhu těch 3,5 tisíce let měnilo, rozšiřovalo. Byly období, Čína byla sjednocena ve 3. století před naším letopočtem a do té doby de facto byla rozdrobená na mnoho států, které se mezi sebou různě pohlcovaly a zvětšovaly a zmenšovaly. A i po tom sjednocení ty dějiny Číny jsou dějinami sjednocených dynastií a období roztříštěnosti. Takže ta představa té kompaktní, silné a neměnné Číny je trošku produktem imaginace zejména jezuitů v 16. 17. století. Třeba se k tomu tématu ještě dostaneme. Dále si musíme uvědomit etnickou rozmanitost Číny. To každý, kdo přijede do Číny, vidí. Kdo se dívá po lidech v ulici, jak jsou strašně rozmanití. A vlastně tu Čínu postupně zaplavovaly vlny nových a nových etnických skupin, které přicházely tedy ze severu a ze západu. Další věc, a jazyk vlastně doznal jistých, byl ovlivněn těmi sousedními jazyky, takže jsou i teorie, že ten jazyk je do značné míry jakýmsi způsobem hybridní, ale každý jazyk je hybridní, každý jazyk přibírá vlivy sousedů. Co se týče té expanze, dokud Čína expandovat mohla, tak jako každá lidská civilizace expandovala na tom území geograficky vymezeném. Musíme si zase představit, že v předmoderní době prostě některé překážky, vysoké hory, pouště byly nepřekonatelné. Takže zrovna v době dynastie Tchang, a já myslím, že máme na programu jednu píseň, která s tím souvisí, dost výrazně tchangské armády pronikaly do střední Asie podél té známé hedvábné cesty. Pronikala Čína i na korejský poloostrov do Vietnamu a ty vztahy tam byly různým způsobem modifikované, jaksi dobrovolným odáním se do lenního vztahu vůči Číně a naopak nějakou expanzí. Můžeme říct, že čím se zásadně Čína liší a začíná se zásadně lišit, je vlastně ta expanze v Evropě po zámořských objevech a po vlastně vzniku tedy toho našeho, jak říkáme, moderního světa, novověku a moderního světa, kdy tedy Evropa začíná své koloniální výboje, pak přichází průmyslová revoluce a tak dále a tak dále. A tenhle vývoj se najednou začíná dost radikálně odklánět od toho, co se vlastně do té doby dělo v Číně.
Přitom jenom maní si vzpomínám, že Čína byla svého času v první třetině 15. století také údajně tedy velkou námořní mocností, snad možná větší, než měla větší loďstvo, větší flotilu, větší lodě než evropské země.
Tam hlavně vy zřejmě máte na mysli výpravy eunucha Dženche, který doplul až tedy k pobřeží Afriky, až říká se až k východnímu pobřeží Afriky. A dokonce to jsou takové spekulace, kde bych asi byla zdrženlivější. Já zrovna tohle téma se necítím být úplně v něm zběhlá, ale pokud z všeobecného přehledu čínských dějin mohu soudit, tam vlastně byl jiný problém. Ta Čína byla v té době po technologické stránce, po stránce organizace společnosti velmi vyspělá a měla dostatek zdrojů a měla dostatek prostoru pro rozvoj uvnitř své vlastní země a vlastně neměla potřebu nějaké expanze.
Čína prožívala období otevřenosti a takové zase vlny izolacionismu. Je zajímavé, když jsem se připravovala na rozhovor s vámi, tak jsem si uvědomila, že vlastně velká zeď čínská i hedvábná cesta vznikají téměř přibližně ve stejné době, jestli se nemýlím, druhé až třetí století před Kristem. Jakoby to ohrazení, které tedy bylo proti vpádům především, tu Čínu uzavíralo od ostatního světa a zase tou hedvábnou cestou otvíralo obchodu. Přijímala Čína vlivy?
Ano.
Často?
A právě za té dynastie Tchang, jejíž jméno tady několikrát padlo a myslím, že i čeští posluchači dobře znají tchangskou poezii zásluhou Matézijových parafrází a tak dále. A tady ty tchangské básně také ještě párkrát zazní to jejich připomínka v těch hudebních skladbách, které si budeme pouštět, tak je vlastně taková dynastie nebo období, jsme v 7. až v samém počátku 10. století našeho letopočtu, které je i vlastně v čínské historii vyzvedáno jako období kosmopolitní, kdy hlavní město Tchangské říše bylo zároveň křižovatkou obchodních cest propojující západ a východ, východ až do Japonska. A po těch cestách přišlo velké množství vlivů. Mezi nimi byly i vlivy hudební a až budeme poslouchat loutnu Pípha, což myslím ještě není příští ukázka, tak to je jeden z produktů těch mezinárodních kontaktů nebo toho kosmopolitního života v hlavním městě Tchangské říše. Tam byl problém ten, že vlastně ta říše byla i etnicky jaksi rozmanitá a generálové etnického turkického původu se dostávali do významných pozic ve vojsku Tchangské říše a jeden z nich pak rozpoutal krvavé povstání, které tu říši v podstatě rozložili. A to byl možná počátek obav z těch cizích etnik a takového uzavírání se do sebe v následujících staletích.
Já se vás v příští partii našeho rozhovoru ráda zeptám na to, zda se proměnila ta tradiční čínská kultura na přelomu 19. a 20. století, ale to až tedy po hudbě. Připomenu, že hostem telefonotéky na stanici Vltava Českého rozhlasu je sinoložka profesorka Olga Lomová, která se zabývá starší čínskou literaturou, kulturními tématy z čínské historie a ideologií Čínské lidové republiky. Své otázky můžete poslat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a po soutěži kolem 11. hodiny i zatelefonovat. A pokud, přátelé, to máte do budovy rozhlasu v Praze na Vinohradské 12 blízko, můžete i přijít, budete vítáni. Vysíláme z Galerie Českého rozhlasu za účasti veřejnosti, jejíž řady se zde mezi tím rozhojnily. Pustíme si, paní profesorku, tu druhou ukázku s citerou Chin. Chcete ji krátce okomentovat?
Ano, velmi krátce. Je na Lípovu báseň Měsíc nad průsmykem. Najdete tu báseň i v Matézijových zpěvech staré Číny. A je to báseň, která pojednává o smutku zloučení s vojákem, který právě po té hedvábné cestě, nebo respektive s vojenským tažením, které se vypravuje po hedvábné cestě na západ, se loučí s přítelem. Thank you.
Chan, 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 Chan,
Stanice Vltava vysílá telefonotéku dnes s účastí veřejnosti z Galerie Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě 12. Naším hostem je sinoložka profesorka Olga Lomová. Paní profesorko, vy jste letos přednášela v knihovně Václava Havla o čínském zápasu s břemenem tradice. Číňané vnímají tradici jako břemeno?
Určitě. To je velké téma, kterého se tady můžeme dotknout jenom velmi, velmi letmo. Jak tu zaznělo, panuje ta v Evropě nebo na Západě obecná představa té trvalé, dlouhé a skvělé čínské civilizace. Nicméně během 19. století se ta civilizace začala z nejrůznějších příčin rozkládat. Ztrácela, troufám si říct, životaschopnost v moderním světě. A na přelomu 19. a 20. století dochází vlastně, nebo začíná cosi, co bychom mohli nazvat pokus o rychlou modernizaci Číny podle evropského vzoru. Ta modernizace, nebo to poevropšťování, jak se přímo v té době říkalo, probíhá vlastně od té doby do dnes. A když se dnes podíváme na Čínu, jak vypadá, tak vlastně vidíme jeho svým způsobem úspěšné, nebo v některých rozměrech velmi úspěšné výsledky. Samozřejmě je to skutečně bolestný proces a je to proces, během kterého tedy ta tradice je nějakým způsobem tu odmítána, tu přeformulovávána, rekonstruována, tak, aby odpovídala potřeba moderní doby. Pro nás, kdo se zabýváme středověkou poezií, vlastně ta tradice dnes jakoby byla pryč, jakoby ten svět byl uzavřený a byl už jinde. Samozřejmě ty prvky tradice můžeme sledovat v různých transformovaných podobách do současnosti. Ale rozhodně to není taková ta představa, jak jsme si vysnili tu starou Čínu, že to pořád existuje ve stejné podobě.
Já se vás samozřejmě musím zeptat, co to je ta tradice. Mm-hmm. Ale prosím vás, odložte tu otázku, protože předtím bych se přece jenom ještě nakrátko vrátila k tomu přelomu 19. a 20. století, o kterém mluvíte skoro jako o jistém kolapsu té čínské společnosti. Čím byl způsoben?
Ty důvody, k tomu je věnováno spousta literatury a samozřejmě, že nemáme jednoznačnou odpověď. Jeden z názorů, který mně připadá celkem přesvědčivý, je, že došlo k velkému nárůstu obyvatel, radikální demografické proměně od konce 18. nebo na konci 18. století, aniž by došlo k technologickému pokroku a ti lidé se prostě nemohli uživit. Taky si musíte představit, že Čína je převážně hornatá a je tam velmi málo úrodné půdy. A v 19. století je potom zmítáno vlastně hospodářskou krizí, obrovskými povstáními lidovými, které mají i rozměr náboženský. V takových chvílích vlastně krize se objevují nejrůznější sekty a vlastně vize, které jakoby chtěli vyvést lidi z té krize, ale nedařilo se to. A za této situace se do Číny dostávají západní mocnosti, které velmi snadno tedy pronikají. Čína nebyla nikdy kolonizována, ale byla násilím otevřena západnímu obchodu. Stává se, najednou se ukazuje ten obrovský rozdíl mezi dynamikou a úspěšností evropské civilizace a vlastně pasivitou a stagnací té civilizace čínské. A všechno to mimo jiné doprovází závislost na opiu, které samozřejmě se hází na Británii, která velmi úspěšně té závislosti využívala ke svým obchodním zájmům, ale obávám se, že ten jev samotný by se rozvinul nebo se rozvinul v Číně i bez přičinění britských obchodníků.
Musí to přijít ještě někdy jindy. Já vždycky o opiových válkách čtu tak, že vlastně závislost Číňanů na opiu způsobili Britové tím dovážením.
To se říká, to je ten pohled takový, který zjednodušuje celý ten problém na to, že všechno tedy západní mocnosti způsobili, ale myslím si, že pokud by Čína byla silná, ekonomicky prosperující a dobře spravovaná, korupce je další obrovský problém, který tu Čínu rozkládal v 19. století, tak by západní mocnosti neměly šanci.
Dobrá, vrátím se tedy, co je to k té tradici.
Ano.
Co myslíte pod pojmem tradice?
Ano.
Stačí, když jenom třeba heslovitě řeknete?
Tradice samozřejmě. Budu. Každá tradice je cosi, co se permanentně mění. Ano, každá tradice je ve svém neustálém vývoji. Když mluvíme v Číně dnes o tradici a modernosti, máme na mysli to, že tradice je prostě komplex hodnot, názorů, ale i uměleckých projevů, a to nás třeba mě osobně zajímá nejvíc, které se nějakým způsobem postupně proměňují a nabývají nových forem. A když jsme na začátku této tradice a dostaneme se o pár století později, tak samozřejmě už vypadá dost jinak. Co se ale stalo v Číně, že na konci 19. respektive v průběhu 20. století čínští intelektuálové, ale pak i čínský systém vzdělání a šířící se všeobecné jaksi hodnoty a povědomí o životě začíná být formováno vědomně a cílevědomně na základě poučení, které je importováno z jiné tradice, z té západní.
Na jednom CD, které jste pro dnešní vysílání přinesla, a už jste se o něm zmínila, hraje Wong Qingping. Říkám-li to dobře?
A kantonská výslovnost, standardní výslovnost Wang Jianping.
Aha. My bychom vás tady v rádiu potřebovali permanentně. Hraje tedy tento muž, kterého já jsem vyslovila.
Dobře, po česku, dobře jste ho vyslovila.
Na nástroj, který neznám a který mi na obrázku připomínal jakousi špici starodávné lodi. Hraje naprosto virtuózně. A v těch skladbách je právě, na rozdíl toho prvního CDčka, od té loutny
Citery
Čchin, je hlavním prvkem rytmus, tak mi to připadalo. Co je to tedy za hudbu?
Je to loutná pípa, což je vlastně transformovaná biva severoafrických, jaksi muslimských hudebníků raného středověku, která se dostala do Číny právě po hedvábné cestě v tchangské době, jak už jsem tady několikrát naznačila. V té době se stala velmi populární a je to vlastně nástroj na rozdíl od toho čchinu performativní. Pro předvádění, pro jaksi zábavu. Je to nástroj, který vyžaduje tedy velikou zručnost a já jsem to ještě neřekla něco, co jsem chtěla od začátku říct. Čínská kultura, ta tradice, která se ztrácí, je kultura zručnosti, řemeslné zručnosti, virtuozity, umělecké a tak dál. A vlastně je to hudební nástroj, který je velmi populární také potom v orchestrech ve 20. století nebo už od 19. století v orchestrech takzvaně lidové hudby, ale nepředstavujme si tedy folklor nebo analogii k našemu folkloru. Ten hráč je z Tchaj-wanu a patří k nejlepším hráčům na tento nástroj v současné době. A kromě toho, že hraje klasické skladby, tak taky vytváří vlastní variace na ně. A ta první je, tuším, skladba Bourec Morušový, ano. A tam právě je výrazný tvůrčí přístup toho interpreta.
Thank you.
Tady bych asi ještě měla dodat, že to byla právě ukázka té tradice transformované ve 20. století v hudební oblasti, protože tedy hudebně vzdělaní posluchači poznali celou řadu prvků západní hudby, která v té skladbě primárně čínského původu byla uplatněna.
Dodává synoložka profesorka Olga Lomová, host dnešní telefonotéky na stanici Vltava Českého rozhlasu. Pokud vás, vážení přátelé, napadají otázky, které byste paní profesorce chtěli položit, pošlete nám je na adresu reflektor@rozhlas.cz. Už tady nějaké máme. Paní profesorko, neměli bychom úplně opomenout literaturu, která je vaším jedním ze základních témat vašeho vědeckého zkoumání i toho, co vy přednášíte. Zabýváte se, jak jsme říkali, především středověkou čínskou literaturou. Mě napadalo, kdy byl v Číně středověk. Kryje se to s naší periodizací dějin?
Ten pojem středověk je samozřejmě nečínský, je převzatý z evropské kultury. Já ho mám docela ráda, protože je tam, jak jsem na začátku mluvila o analogiích, celá řada analogií. Datujeme ho zhruba od 3. století našeho letopočtu a jeho konec je datován různě, někdo ho datuje až do 12. století a někdo ten středověk ukončí už v 10. století, tedy na konci dynastie Tchang. Je to doba rozkvětu nového náboženství, u nás v Evropě to bylo křesťanství ve středověku, v Číně je to buddhismus, je to doba nových kulturních podnětů a je to doba dost výrazné transformace té starověké kultury, o jejíž kontinuitě jsme se tady zmínili na začátku.
A co přineslo v čínské literatuře, nebo co přineslo v čínské kultuře obecně?
V čínské literatuře středověk především přinesl tu úžasnou poezii, kterou zná celá řada českých čtenářů prostřednictvím Matéziových parafrází. Ty parafráze jsou velmi krásné, ale zatemňují jednu věc, že ta poezie je po formální stránce i po stránce nějakých intertextových a kulturních odkazů velmi rafinovaná. Ano, není to tak jednoduché a průzračně sdělné, jak se zdá právě v těch Matéziových parafrázích. Další věc, která se objevuje ve středověku a která se pak rozvíjí v následujících staletích, označovaných někdy už jako tedy ten čínský novověk, jsou populární, zábavné, vypravěčské žánry, kdy vlastně profesionální vypravěči, anonymní, jejich jména až na naprosté výjimky nezůstala zaznamenána ani v žádných historických pramenech, vyprávějí na tržištích poučné a zábavné příběhy a vydělávají si tím peníze. To je jev, který se objevuje na samém konci toho, tedy čínského středověku a je pak příznačným rysem té následující kultury velkých čínských měst a rozvoje společnosti, kde je velký důraz skladen na obchod a na vlastně velkoměstskou kulturu.
Existuje nějaký typický hrdina čínské středověké literatury, takový ten kanonický hrdina, jako byl král Artuš třeba?
Ne, musíme si uvědomit, že ta poezie, o které tady mluvím, je v drtivé většině poezie lyrická, poezie osobního prožitku, je to poezie, která vzniká právě v té literácké vrstvě, o které jsem se také už zmínila, a která vlastně je introspektivní a vlastně je to poezie prožitku. Ty výpravné básně se vlastně pravděpodobně tradovaly ústně právě v tom prostředí více lidovém. A my je máme zaznamenané až z pozdější doby, ale nikdy se nerozvinul v Číně tedy epos nebo epická poezie takového rozměru, jako známe z evropské tradice. To je jedna, pokud porovnáváme zásadní odlišnost evropské a čínské tradice, je lyrická tradice čínská a epická tradice evropská. Tak aspoň je to v odborné literatuře rozdělováno.
Jenom stručně, je to také ve středověku, kdy se objevuje v čínské literatuře téma přírody, krajiny, anebo cvrčka. Vy jste napsala práci, to musím říct, jste napsala práci o motivu cvrčka v čínské literatuře, což mi připadá naprosto úžasné, takovou vědeckou práci bych hrozně ráda psala, ale bohužel evropská literatura tomu neposkytuje příliš mnoho možností.
Ano, ta introspektivní a velmi osobní poezie, založená na intenzivním prožívání, je velmi často intenzivní prožívání přírody a v té přírodě jsou prožívány nejrůznější detaily, které nás ze začátku překvapí a které souvisejí se střídáním ročních dob. Mluvili jsme o smrti, smrt to je také běh času a střídání ročních dob odměřuje běh času v té tradiční společnosti. Cvrček je velmi oblíbeným a můžeme říct jedním z nejdůležitějších námětů té středověké lyrické poezie, protože je to stvoření, které hlásí příchod podzimu a nad jehož osudem se čínský básník dojímá, protože s příchodem zimy cvrček hyne a nebo se ukryje v domě a musí tam jaksi ve škvíře ve zdi přečkat do příštího jara. A samozřejmě cvrček byl obdivován pro svůj zpěv, možná, že posluchači a zde návštěvníci znají jednu z detektivních povídek Roberta Van Gulika o slepé dívce, která právě se živí prodejem cvrčků, které chytá a chytá je kvůli jejich krásnému zpěvu.
Mluvila jste o střídání ročních dob. Píseň, kterou teď uslyšíme, se jmenuje, pokud jsem se to dobře přeložila z francouzštiny, Chladná je zima.
Ano.
A co je to za píseň? Ano. Tu zpívá žena a mělo by tu patřit nějaké kurtoazní lyrice.
Ano. To je právě typická ukázka té velkoměstské kultury, kterou jsem zmínila. Je to skladba žánru Nankuan, který se pěstoval v jižní Číně a nejvíc se rozvinul v moderní době nebo ve 20. století na Tajvanu. I ta interpretka Cai Xiaoyue je tedy dáma, dnes již dáma v letech, která je z Tajvanu a je jednou z nejslavnějších interpretek tohoto žánru. Chladná je zima, chladná je nejenom proto, že v zimě je zima, ale protože dochází k ochlazení milostných citů. A je to milostná báseň, vzpomínka na miláčka, tedy kterou zpívá dívka kurtizána v zábavní čtvrti.
Poslechněme si.
Thank you.
道德万岁万岁必当记得娘娘
tato píseň slova, paní profesorko, mně to připadalo občas, že zpívá jenom samohlásky nebo zvuky.
Má slova a je to tedy starý text z 15. možná z počátku 16. století. Je zpíván ve futienském dialektu, to znamená ve formě čínštiny, jaká je nejrozšířenější samozřejmě v provincii Futien a na Tajvanu. Ten dojem, že to nejsou slova, je asi dán tím, že součástí toho projevu, podobně třeba jako v některých partiích evropských oper, je natahování slabik a vlastně hra s tím zvukem samotným. Ale slova tam jsou a je to báseň.
V telefonotéce dále hovoříme se sinoložkou profesorkou Olgou Lomovou. Chtěla bych se zeptat, protože v předchozím průběhu našeho rozhovoru jste se zmínila o českých misionářích, kteří přišli do Číny. Zejména tam asi tou hlavní postavou je jezuita Karel Slavíček. Jehož dopisy vyšly po roce 2000 také v nakladatelství Vyšehrad, takže každý zájemce si je může přečíst. To byl velice zajímavý muž, byl astronom, matematik, hudebník v Číně, i zemřel a je tam pochován. Co prostřednictvím těchto misionářů přicházelo zpět do Čech?
Tak obraz? Já bych asi nemluvila o Čechách, ale mluvila o Evropě jako takové, ano. Protože ten jezuitský projekt byl internacionální. To je shoda okolností, že jsme měli i své lidi mezi jezuity. A na druhé straně na českém území zase po návratu z Číny, ten nezemřel v Číně, působil François Noël, belgický misionář, který také mimo jiné v nakladatelství nebo vydavatelství, které pracovalo v Klementínu v jezuitské koleji, vydal významné spisy týkající se čínské matematiky a překlady některých filozofických spisů. Ti jezuité vlastně intenzivně pronikali do Číny od konce 17. století, přišli tam už dřív, ano, ale od konce 17. století ta jejich role se zvýrazňuje a my můžeme říct, že vlastně jejich zásluhou máme takový svůj podvědomý obraz Číny vrytý v hlavě, aniž bychom studovali Čínu, protože oni přinesli spoustu zpráv a ty jejich zprávy se pak během 18. století popularizovaly v dalších publikacích. Případ osvícenského okouzlení Čínou je takový nejvíce známý i jaksi v širší veřejnosti.
Vrátíme se ještě na krátkou chvíli k citeře Čchin a potom, vážení posluchači, se nachystejte, protože pak už bude telefonická soutěž. Paní profesorko, vy jste ještě k té skladbě chtěla něco poznamenat, k té citeře Čchin.
Chtěla jsem jenom říct, že ta poslední skladba je veskrze dívčí, milostná, jarní svítání ve věži z nefritu. Thank you.
Vážení přátelé, na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku s profesorkou Olgou Lomovou, synoložkou. Otázky máte-li nějaké, ještě můžete poslat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Telefonní číslo do studia je 22 155 32 23. Číslo budete za chviličku potřebovat pro odpověď na soutěžní otázku. Vy jste, paní profesorko, pro výherce přinesla cenu, či vlastně ceny z vlastní překladatelské dílny. Co to je?
Já jsem přinesla 3 malé knížečky, proto jsou 3, protože jsou to útlé svazečky. Jednak je to detektivní příběh z 19. století, tedy ten příběh nebo typ příběhu, které inspirovaly Van Gulika, s názvem Další příběhy soudce Paoa, malinká knížečka. Dále je to něco z moderní doby, pro porovnání toho rozdílu mezi tradicí a moderností, o které jsme tady mluvili. Peitaovo vlnobytí, takový milostný příběh z konce kulturní revoluce, který vznikl jako vlastně v prostředí čínského undergroundu na konci kulturní revoluce. A konečně jsem přinesla katalog z výstavy, kterou před několika lety připravila ještě Věra Jirousová a která shromáždila díla českých umělců inspirovaných Tao Te Chingem. My jsme o tom neměli moc prostor mluvit, ale ta představa čínské kultury žije i v českém umění. A já jsem k tomu katalogu napsala podrobný životopis, nebo poměrně podrobný životopis Rudolfa Dvořáka, prvního překladatele Tao Te Chingu, který ten překlad vyšel roku 1920.
Takže, vážení přátelé, pokud jste v uplynulém měsíci nesoutěžili, můžete se teď o výhru pokusit. Opakuji telefonní číslo 22 155 32 23. A soutěžní otázka zní takto. Ve kterém městě u nás se poprvé začala pravidelně učit čínština? Ve kterém našem městě se poprvé začala pravidelně učit čínština jako tedy předmět. Od této chvíle můžete odpovědi volat na číslo 22 155 32 23 a na stejné číslo můžete už od této chvíle také telefonovat otázky profesorce Lomové. Zdá se, že mám ve sluchátkách už znamení, že někdo telefonuje, ano?
Dobrý den, tady je Barbora Vlčková z Prahy.
Dobrý den.
A myslím si, že to bylo ve Zlíně.
No, to je naprosto skvělá odpověď, okamžitá, takže gratulujeme a dostanete ty knížky. Chtěla byste tam podpis, paní profesorky?
To bych byla ráda, děkuju. Ano, děkuju.
Tak děkujeme moc. A máte nějaký dotaz?
Asi ani ne, já mám doma 2 synology, takže jsem informovaná.
Tak to je výborné. Ano, tak děkujeme moc. Naschledanou. Bylo to tedy velmi rychlé. Vážení přátelé, pokud chcete zavolat, číslo je 22 155 32 23 a já už teď přikročím tady k dotazům, které nám přišly na mail. A píše například pan Jan Fábry. Do jaké míry je interpretace čínského písma jednoznačná? Může se interpretovat napsaný text různě? A pokud ano, můžete přiblížit, jak v případech, kdy jde o zcela nežádoucí jev, jakým je například oblast práva, se čínština brání proti případné vince značnosti?
Já bych vlastně na tu otázku reagovala jedním zpřesněním. To písmo je samozřejmě úplně jiné než naše hláskové písmo a vzbuzuje celou řadu jaksi představ, ale i mýtů v české nebo evropské veřejnosti. Čínský text může být mnohoznačný a je potřeba ho interpretovat, ale není to primárně dáno písmem. Je to dáno jazykem jako takovým a v oblasti práva prostě jsou vymezené pojmy a vymezené, jak si ten jazyk je nějakým způsobem normován a jsou tam asi takové problémy, jako jsou v jakémkoliv jiném jazyce, když přijde na snahu tedy co nejpřesněji a nejjednoznačněji pro potřeby práva formulovat nějaké zásady, pravidla a tak dále.
Mimochodem, kolik čínštin existuje? A máme telefon, takže... Nebo existuje jich více? Tedy?
No, to je taky veliká otázka. Teoreticky existuje čínština jen jedna, která se skládá z velkého množství dialektů a některé ty dialekty jsou tak odlišné od té standardní čínštiny, že si mluvčí vzájemně vůbec nerozumí. Měli jsme tu futienský dialekt. Ale jako neřekla bych, že jich existuje víc, a pokud je budem takto dělit, tak nejvýraznější standardní čínština, futienština a kantonština.
Máme tady další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady Milan Dřímal.
Dobrý den.
Já bych chtěl napřed pozdravit paní profesorku a zjistil jsem, že je to jednodušší, než se s ní setkat nad čajem třeba. A vzhledem k tomu, že ten můj pohled na Čínu je filtrovaný úplně stejně, to znamená přes čaj, takže bych se zeptal, jestli třeba ten čaj v čínské literatuře nebo i té hudbě hraje nějakou roli, případně jakou a jak moc důležitou, protože pro mě tohle asi je nejzajímavější.
Děkujeme mnohokrát za dotaz.
Tak já také zdravím pana Dřímala z čajovny Bílý jeřáb, kterého skutečně znám a už dávno jsme se neviděli. Čaj je samozřejmě důležitou součástí té čínské kultury a můžeme na něm a patří k té vysoké kultuře, ale zároveň je populární mezi širokými vrstvami. Můžeme na něm ilustrovat osud tradice ve 20. století. Pití čaje jako cosi obřadného, souvisejícího se sváteční okamžikem a třeba s okamžikem hry na citeru čchin a četbě básní, je něco, co v té tradiční kultuře mělo své místo, co se ve 20. století vytrácí. A co je, nejprve to bylo na Tajvanu a v poslední době se to objevuje i v Číně, jaksi obnovováno v nových souvislostech moderního života.
Děkuji, máme další telefon. Dobrý den. Tak to zdá se, že vypadl. Já se mezi tím zeptám, tady píše posluchačka v mailu, Kristýna Plíhalová. Zdá se mi, že čínskou kulturu známe u nás především zprostředkovaně, například skrze detektivky Roberta Van Gulika. Existují nějaké české překlady čínské literatury, které by dali čtenáři nahlédnout do čínské kultury? Mohla byste prosím něco doporučit?
Tak já velmi děkuji za tenhle dotaz a tuhle výzvu. Posluchačka má naprostou pravdu. Pokud se chceme opravdu seznamovat s čínskou kulturou, začtěme se do její literatury. Zkusme se podívat na Čínu jejíma vlastníma očima. Máme bohatou tradici za posledních 60 let, pomineme-li ten Tao Te Ching z roku 1920, překládání čínské literatury. Z poslední doby je takový nový nebo staronový trend, že se začíná víc překládat současná literatura. Nakladatelství Verzone má edici Xin. V těchto dnech vyšel román Jen Lienghe a teď jsem zapomněla, jak se jmenuje. Každopádně Jen Lienghe bude hostem z festivalu spisovatelů letos.
Máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu mluvit?
Ano, samozřejmě.
Dobrý den, tady Ivo Vasilje z Českých Budějovic. Já využívám této vzácné příležitosti, abych paní profesorku pozdravil a poděkoval jí za velmi zajímavý pořad, také autorům telefonotéky. Chtěl bych jenom připomenout, že paní profesorka jako ředitelka Ústavu dálného východu pečuje nejenom o rozvoj sinologických studií, ale také studií jiných zemí v oblasti tradiční čínské kultury, tedy Koreje, Japonska a Vietnamu. Zdravím paní profesorku, děkuji.
Tak děkujeme za pozdravení.
Ano, já jsem skutečně dojatá a také moc zdravím pana doktora Vasiljeva, který je naším předním odborníkem právě v oblasti vietnamského jazyka, vietnamské kultury a doufám, že s ním budeme ještě dlouho spolupracovat.
Děkujeme,
děkuji paní profesorko.
David z Majetína vám posílá dost dlouhý mail, který si pak přečtete, ten bych tady nemohla recitovat, ale upozorňuje tady na pořad v České televizi, kde Kateřina Procházková, redaktorka zahraniční redakce ČT, upozornila na zkreslování pohledu na Čínu v českých médiích.
V českých nebo v českých?
V českých. Tady píše. No to tak je trošku obecnější, nevíme jo, přesně.
Na tom zkreslování se asi podílím i já, protože i já píšu do českých médií.
Pardon, máme další telefonát. Máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady Hájková, Jaroměř. Když byla ze žlutý literatuře, já bych vřele doporučovala knížky Pearl S. Buckové. To je jako z novější doby. Je to taky o těch válkách s Japonskem. Jako dítě jsem četla Dobrou zemi, to jsme měli doma, a potom jsem si v antikvariátu kupovala další knížky.
Já možná na to budu trošku reagovat, protože já jsem odbyla, omlouvám se tu posluchačku s těmi tituly, které by jí zajímaly. Myslím si, jednak na stránkách Olomoucké synologie, synologie na Univerzitě v Olomouci, pokud vím, je seznam všech překladů, které existují čínské literatury do češtiny. A jinak takový drobný trik na webových stránkách katalog Národní knihovny a dát si tam čínská literatura, najdete spoustu českých titulů. A můžete si zatrhnout knihy jen v češtině, abyste nebyli zahlcený jinými jazyky.
Jo, no tohle jsou teda takhle. Baková je Američanka a zřejmě dlouho žila v Číně a má knížky taky i z Ameriky, z Pensylvánie, myslím, že ano. Nějaký příběhy. No, ale nejznámější je asi ta trilogie Hliněný dům. Ano. Dobrá země, synové, rozdělený dům.
Ona byla dcerou z misionářské rodiny a v Číně vyrostla, takže ona vlastně popisuje Čínu na základě vlastní životní zkušenosti.
Ano.
Děkujeme mnohokrát. Máme tady další dopis. Paní profesorko, jak je to s jednoduchou čínštinou v uvozovkách? Jak moc zjednodušuje klasickou čínštinu? Nebo je to nesrovnatelné, ptá se Ladislav Kastl.
Mám obavy, že se tady zase, ale to je naprosto běžné, jak si stírá rozdíl mezi písmem a jazykem. Klasická čínština, nebo to, čemu říkáme klasická čínština, je jazyk, který bychom mohli třeba přirovnat latina a italština. Ano, je to stará forma čínského jazyka, má různé fáze, prošel různým vývojem a je potřeba se ho učit, i když umíte moderní čínštinu, tak vám to jde rychleji. Druhá věc je, a tady myslím, posluchač, jak si směřuje k této věci, je písmo. A to písmo, které bylo standardizované tedy v tom 3. století před naším letopočtem, se používalo v té takzvaně nezjednodušené podobě a na Tchaj-wanu, v Hongkongu a dalších oblastech, tedy mimo tu vlastní Čínskou lidovou republiku, se používá dodnes. V 50. letech se v Číně začalo to písmo zjednodušovat. Je to v podstatě grafická záležitost. Ty některé znaky, které se psaly hodně složitě, jsou tedy graficky zkrácené, ale v jejich principu se nic nemění a ten rozdíl, to se velmi snadno jaksi dá překlápět z jednoho do druhého. Tam je čistě to je grafický rozdíl.
Zbývají nám asi tak 2 minuty. A než se rozloučíme, a než řeknete ještě paní profesorko něco k té poslední skladbě, kterou bych ráda pustila celou, jaké hodnoty jsou pro Číňany důležité, pokud zase je možno jenom je seřadit. Asi se to měnilo, taky v současné době to bude jiné, než to bylo
v současné době je to úspěch, jsou převzaty hodnoty našeho uspěchaného, dravého světa. Někdy si říkám, že dokonce my si už začínáme uvědomovat, že nemáme být tak uspěchaní a draví, kdežto v Číně je jasně v tuhle chvíli ta touha po úspěchu, bohatství, prosazení se vlastně určující pro ve většině společnosti. Tradiční společnost si jako hodnoty kladla, nakolik je dodržovala, těžko soudit, leda tak četbou literatury, hodnoty trvalosti, stálosti, respektu k vlastně těm základním konfuciánským hodnotám, které se točí kolem rodiny, kolem lásky rodičů, dětem k rodičům, ale i péči rodičů o děti a vlastně můžeme říct k takovým hodnotám tradiční rolnické společnosti.
Přišel poslední dotaz, který asi nestačíme zodpovědět od pana Hrbáče z Brna. Zda v čínské poezii existuje nějaká obdoba haiku? Pokud se dá říct jenom ano nebo ne, tak to
ano,
můžete.
Ano, 4 verší, dobře. Ale formálně vypadá jinak.
Dobře. A teď už tedy zbývá jenom opravdu blesková věta na závěr k té dlouhé skladbě na nástroj pípa.
Ano, ta skladba se jmenuje, je to nejslavnější skladba pro tento nástroj, jmenuje se Obklíčení ze všech 4 stran. Skladba vlastně zachycuje nebo hovoří o noci před rozhodující bitvou o Čínu, která se odehrála ve 3. století před naším letopočtem.
Milí posluchači, na stanici Vltava končí dnešní vydání Telefonotéky. Děkuji našemu skvělému hostu, profesorce Olze Lomové, ředitelce Ústavu dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Naschledanou, děkuji.
Naschledanou, děkuji za pozornost.
Vám, vážení přátelé, i vám, kteří jste přítomni tady v galerii Českého rozhlasu, děkuji za zájem i za otázky. Někdy příště naslyšenou se těší Blanka Stárková.